КПР талаптык радиосу. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021-жылдын 7-нчи февралы, Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктерибизди тыңдамага чакырыйан. Одолу күнүн хабарларын тыңдаң. Олар менен тилмен Жогсун анын урган таңшедер. 7-nji fevralda 1 10 minglerçe adam ýygnanyp Goroýda bolan döwlet agdarlyşygyny ýadgardy we saýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň boşatylmagyny talap etdi. Bu 2007-nji ýylda demokratiýa geçilmegine kömek eden Şafron rewolýusiýasynyň ýar geçirilen iň uly demonstrasiýa boldy. Harby hukukyna garşy giň ýaýran protestleriň 2-nji gününde ýurdun iň uly şäheri Yangon'da toplanan mahalle Suu Kyi-niň partiýasynyň demokrat ýurnaky Milli Liga'nın renkini korkodayan Kızıl Köynök köydi. Kızıl Vaydak ve Kızıl Sağır götürdü. Olar bir harbi diktatörlüğü islemiyar, bir demokrati islemiyar deyip kıyırdılar. Myanmar deyilip kem adlandırılayan bir müdaki harbi uyuşlar 1. fevralda irden hakimiyeti ele geçirip kıyınçılıklı demokratik geçişi birden toktattı ve halkarı kahar kadavına sebep oldu. Havarlarda 7-nji fevralda geçirilen yürüyüşlerin bir günün agdarlyşyga garşy geçirilen ilkinji köpçülükleýin nägilelik görüşüne garanyny has uly bolanlygy aýdylýar. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 7-nji fevraly Belarus bilen raýdaşlyk gününi ýygyran edip, halkara liderleriň, aktivistleri, jurnalistleri we Belarus dowlatlarynyň ählisini diýdimler Aleksandr Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny we täze saýlaw geçirilmegini talap edýän demonstrantlary gollamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belarusların 9 Ağustos'ta geçirilen Galp Prezident saylığından veri rejimin bir kanunluğunu karamazdan tutan yerli ve batırgay olup demokratiyanı ve adatlığı talep edenliklerine aitti. Ol adamların Belarus'ta her gün protesto çıkan demonstrantlara raydaşlık korkutmaklarını, onları edermenlikler ve güçlü erkler için savol etmaklarını ünlüdü. Tikhanovskaya yığınanışıkları geçirmeği, sosyal medya arkalı kollu bildirmeği, siyasi dostoglara hat yazmağı ve binaların ön ışıklarını kızıl ve ağır renkte, Belarus'un oppozisiýa hareketinin renklerini yağtılandırmağı maslahat verdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi 5-nji fevralda raýdaşlyk gününi gollaýanlyklaryny ve demonstrantlary gutlaýanlyklaryny aýtdylar. Döwlet departamentiniň medeniýet sekretary Net Price, ABŞ-nyň Belarus halkynyň rehimsiz repressiýalaryň öňündäki gaýdusuzlygyny, çydamlylygyny we edermenligini haýran galmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Rus hakimiyetleri türme basılan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tarapdarlaryny tutsak etmegini dowam etdirdi we hökümete garşy hiç ýyl ýörüş planlaşdyrylmadyk hem bolsa ýurdun 2-nji uly şäheriniň merkezini ýapdy. Sankt-Peterburgyň merkezini eltýän ýollary petiklemek üçin 6-njy fevralda gar aýrylýan enjamlar ulanyldy. Bir yerde soňky 2 dünýä gününde Navalnyň tutsak edilmegine garşy uly ýörüşler geçirilipdi. Polisiýa oppozisiýa tarapdarlaryna garşy 30 reýting geçirilendigini aýtdy. Şeýlede polisiýanyň Vladivostokda olarky protest çäreleri bilen baglanyşykly bir näçe aktivistiň oppozisiýa siýasatçysynyň we jurnalistiň öýlerine reýd geçirilendigi habar berildi. Tanymal Kreml tankçysy Aleksey Navalny 17 ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutsak edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen zäherlenendigini aýdan oppozisiýa siýasatçysynyň hemde korrupsiýaga garşy göreşijiniň gollugyny onuň azat edilmegini talap edip ýurdun 100 Gorak şäherine protest çäreleri ornaldy. 23-nji we 31-nji ýanwarda hökümete garşy geçirilen demonstrasiýalarda 10 mingden gorak demonstrant tutsak edilenden soň Navalnyň ýakyn kömekçisi täze protest çäreleriniň geçirilmegini çağırmaktan saklandy. Egerde Birleşen Ştatlar İranın Günvatar döwletleri bilen baglasan ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmegini islese ol Tehrana garşy girden ähli sanksiýasyny ýatyrmaly İranın ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýi aýtdy. Egerde olar İranın öz sınırlaryny borçnamalaryny gaýdyp gelmegini isleseler ABŞ-a ähli sanksiýalary iş ýüzünde ýatyrmaly. Soňra sanksiýalaryň dogry ýatyrlanlygyny ýa değerligini görer. Soň bolsa borçnamalarymyza gaýdyp gelersi diýip Hameneýi aýtdy. Analitikler televizyonda eşitdirilen sözleriň Hameneýiniň prezident Jo Biden kasam kabul edilýär eden ilkinji beýanaty bolanlygyny aýdýarlar. Biden bu şertnama gaýtadan goşulmak isleýändigini aýtdy. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň gysyny Western Union arkaly kimler aýda 50 dollar uratmakda kötenýär. Kimler arkayn 200 dollar uradýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. COVID-19, Sputnik 5 sanjymlary başlaýar. Çäklendirmeleriň möhleti doldurýar. Türkmen goşununaky açlyk dowam edýär. Harby bölümde yoddan we zelyonkadan başga derman ýok. Kaspiýanyň Türkmen kenarına ýüzlerçe düglenin maslygy akyp çykdy. Prezident ýangyç energetika toplumundan nägile bolýar. Bäş resmi bir käýin zarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp